máme hosty.
Hezké dopoledne, máme 10 hodin, 9 minut, posloucháte vysílání Českého rozhlasu Pardubice, pravidelný pořad Máme hosty. Mým dnešním hostem je Lucie Medová, která studovala a studuje na vysokých školách v několika zemích. Já vás tady vítám a přeji vám hezký dobrý den.
Dobrý den.
Lucie, já jsem řekl, že jste studovala a studujete. Doufám, že mám pravdu, stále
máte
studujete.
Pravdu. Já budu studovat pořád.
Já jsem vás do studia pozval, protože vy jste studovala v České republice, studovala jste v Norsku, momentálně studujete ve Spojených státech amerických, určitý čas jste pobývala také v Itálii, byla jste v Rusku. To jste si jezdila docela kus světa už.
No, dá se to tak říct.
Dá se to tak říct. Měli bychom asi našim posluchačům říct, čím se zabýváte, co vlastně studujete.
Studuju lingvistiku. Tady v Čechách jsem vystudovala bohemistiku, to je čeština, český jazyk a literaturu. A potom jsem vystudovala lingvistiku v Norsku, v Tromsø. A teď studuju slovanskou lingvistiku v Princetonu ve Spojených státech.
Mm-hmm. Vzpomenete si, když jste byla malé dítě, čím jste chtěla být?
Čím jsem chtěla být? Herečkou.
Herečkou, no, bývá dost časté přání. Od toho je k lingvistice poměrně daleko, nebo?
Od toho je k lingvistice daleko. Potom jsem samozřejmě, jako všichni v 15 nebo v kolika letech, se rozhodnete, že strašně nutně potřebujete rozumět lidské duši. Mm-hmm. Tak jsem chtěla studovat psychologii, ale vzhledem k tomu, že bylo těžké dělat přijímačky na filozofickou fakultu jenom na psychologii, tak jsem se rozhodla, že zkusím taky češtinu, samozřejmě k velké radosti mojí maminky, která je učitelkou češtiny, takže ta měla radost. A když jsem se potom vrátila z přijímaček a říkala jsem, že na psychologii mě rozhodně nevezmou, ale na té češtině to bylo fakt skvělý, tak maminka měla velkou radost. A příští rok, tak jsem, samozřejmě, že mě nevzali, tak jsem strávila rok na matfizu a potom jsem znovu udělala přijímačky na filozofickou fakultu na češtinu, na bohemistiku a tentokrát mě vzali na jednooborovou bohemistiku. Tak.
Takže vy jste studovala v Praze bohemistiku a proč jste se rozhodla, že budete studovat někde za hranicemi České republiky? Nevyhovovalo vám to nebo jste si chtěla rozšířit víc obzory?
V podstatě jsem si chtěla rozšířit obzory a když jsem trvala na tom, že bychom měli vědět také něco o tom, jak vypadá současná lingvistika nebo řekněme současná literární věda, nejenom ta, která se dělala v 50. letech, tak se mi v podstatě nedostalo ničeho. Takže jsem se rozhodla, že takhle to nejde a ukázalo se, že existuje možnost jet studovat do Norska, na univerzitu v Tromsø. To je za severním polárním kruhem. Přijdete domů a řeknete, maminko, tatínku, já jsem se rozhodla, že pojedu za severní polární kruh studovat lingvistiku.
Jaká byla reakce? Povídejte.
A víte, to už je tak dávno, že už si to ani nepamatuju, ale samozřejmě, že mě rodiče podporovali, říkali, jo, tak jestli si myslíš, že to tak má být, no tak musíš jet. Mm-hmm. Tak jsem jela.
Zůstaňme teď v Norsku. Vy určitě nějakým způsobem můžete posoudit, jak vypadá studium v této skandinávské zemi a jak vypadá v České republice, jestli jsou tam nějaké rozdíly, jestli, dejme tomu, podmínky pro studium v této severské zemi byly lepší než v České republice nebo obráceně?
Samozřejmě, když přijedete někam jinam, je to obrovský šok. To samozřejmě říkám velmi banální věc, ale je to šok. A když jsem přijela, tak to studium samozřejmě se odehrává celé v angličtině, protože norsky nemluvím a nemluvím dosud, což je velká ostuda, ale je to tak.
Nemluvíte vůbec norsky? Jenom trošku.
Jenom trochu, ale zas na druhou stranu všichni noři, vlastně mělo by se říkat norové, ale já říkám noři. Všichni noři mluví anglicky, takže ta komunikace je o to snazší.
Mm-hmm.
A když jsem tady přijela do Norska, to studium je velmi jiné. Tam po vás nikdo nechce, abyste se naučil, kdy přesně Neruda napsal a zpěvy páteční a tyhle věci. A chtějí po vás, abyste přemýšlel. Mm-hmm. To je ten základní rozdíl. A mezi studiem v Čechách smutně, ale je to tak, je v tom, že po vás lidi chtějí, abyste přemýšlel.
To je vaše zkušenost. Myslíte si, že to platí i obecněji, co se týče třeba i studia na jiných vysokých školách? Já vím, že nemůžete říct ano, tak to je, protože jste nestudovala třeba žádnou školu technického zaměření, ale je to, co se týče školství tady v České republice, takové, že se stále musí ti studenti, ti žáci učit spoustu vzorečků, spoustu nejrůznějších dat, tak, aby to dokázali vysypat, i když je o půlnoci probudí z rukávu.
To je moje smutná zkušenost. Jako samozřejmě nemůžu o tom nic říct, protože jsem v Čechách v podstatě nikdy neučila a nevím, jak je na tom školství a teď, ale obávám se, že je to tak, že vás nikdy nikdo nebude nutit, abyste přemýšlel o těch věcech, které vám kdo říká, že vždycky autorita učitele bude neoblomná a co učitel řekne nebo kdokoliv, tak je tak prostě to tak je.
Vy říkáte, že ten rozdíl je v tom přístupu k tomu studiu. Nebylo to pro vás třeba těžké, když jste se tady, jak říkáte, musela učit spoustu dat a teď po vás chtěli, studente přemýšlej.
Ale to mě to tady vadilo, že jsem musela učit spoustu dat. Já jsem chtěla vědět, jak vypadá současná lingvistika, jiná než ta sociolingvistika, co se dělá tady. Uh-huh. Já jsem chtěla vědět, co dělá Chomsky na MIT, a jak vypadá lingvistika ve Spojených státech, kde v podstatě zkoumáte to, jaká je podstata jazyka, co je jazyk sám o sobě, ne jeho použití. Samozřejmě, že vycházíte z použití jazyka, protože jiná data nemáte, ale jde o samou podstatu jazyka.
Tak je důležité, že jsme si ujasnili vlastně, co studujete, proč jste odjela z České republiky za severní polární kruh studovat svůj obor lingvistiku. Za chviličku po písničce se ještě vrátíme do Norska k vašemu studiu a také k tomu, jak na vás třeba ta země zapůsobila, protože Noři, jak vy říkáte, jsou Evropané, ale přeci jenom tam určitě budou nějaké rozdíly v mentalitě a v tom, jak se v té zemi žije.
Máme hosty.
Český rozhlas Pardubice, pořad Máme hosty. Mým dnešním hostem ve studiu je Lucie Medová, která studuje lingvistiku. Bavili jsme se o tom, že vy jste se rozhodla studovat svůj obor jinde než v České republice. Odjela jste na sever Evropy, do Norska. Dokonce jste říkala, že to město, kde jste studovala, je za severním polárním kruhem. Když jste do Norska přijela, jak na vás ta země zapůsobila?
Úžasně. Když přelétáte do Tromsø, tak letíte, tak přistáváte a všude okolo vás jsou hory. Úžasné bílé hory Tromsø leží na břehu moře, takže vidíte, takže přistáváte v podstatě do moře a všude okolo bílé hory. Úžasný. A teď, když jsem přiletěla do Tromsø, tak to bylo v srpnu. A ještě dozníval je polární den. Mm-hmm. Takže ještě bylo světlo, řekněme v 10 hodin večer, tak bylo v podstatě ještě světlo. A když jsem přistávala, tak jsem říkala, bože, tady je tak krásně, tady odtud se nehnu. Mm-hmm. No a v podstatě je to pravda.
Je pro středoevropana, pro Čecha těžké si zvyknout třeba na ty jiné přírodní podmínky, nebo jste s tím neměla problém, anebo jste byla pořád zavřená, studovala jste?
No, tak trochu všeho. A samozřejmě, že jsem studovala hodně, ale ty podmínky samozřejmě ke studiu jsou nebetyčně rozdílné tady v Čechách a v Tromsø. Takže zatímco tady v Čechách, tak máte problém, abyste sehnal knihu, kterou nutně musíte přečíst na seminář, abyste vůbec věděl, o čem se bude mluvit. Tak a v Tromsø tak dostanete, protože jsem přijela jako student a magisterského studia, tak okamžitě dostanete přidělen v podstatě pracovní stůl, kde můžete pracovat kdykoliv se vám zachce. a včetně nocí dostanete jednoznačně snadný přístup k počítači, takže máte možnost psát všechny svoje práce bez toho, abyste, abyste stál někde fronty nebo tak. A teď jsem se ztratila. Co jsem to říkala vlastně?
Že jsou tam nebetyčně jiné podmínky ke studiu a já jsem se vás i ptal na to, jestli jste neměla třeba problém si zvyknout na ty přírodní podmínky nebo klimatické podmínky.
Na klimatické podmínky. Víte, Tromso není až tak odlišné od Čech. Protože leží na břehu moře a je v podstatě teplý, protože tam plyne severní, ne, golfský proud. Takže klimatické podmínky v Tromsu jsou v podstatě stejné. Vždycky, když řeknu někde, že žiju za severním polárním kruhem, tak všichni, ježišmarja.
Taky jsem měl tu představu.
To musí být strašná zima. Ale zima tam není. Jako, když je v zimě minus 10 stupňů, tak to už je hodně.
Aha.
A nestává se to tak často. Na druhou stranu zima trvá 10 měsíců a v podstatě říkáme, že máme bílou zimu a zelenou zimu. Ta je v létě, samozřejmě. Ale ne, to místo je nádherný. Nejkrásnější místo na světě.
Vy jste se určitě setkala také s nory. Pochopitelně, když jste studovala v Norsku. Jak na vás zapůsobili ti lidé? Vím, že se asi těžko odpovídá, když člověk, dejme tomu, na tom místě nežije hodně, hodně let, to teprve potom třeba pozná mentalitu toho národa, ale přeci jenom jsou jiní než my.
Já jsem vám říkala, že si myslím, že jsou Noři hrozně uzavření, že jako komunikovat s Norem je v podstatě velmi těžké. A já jsem bydlela na koleji a vedle mě tak bydleli dva Noři, jeden kluk a jedna holka. A v podstatě bylo takovým nepsaným pravidlem, že se nesmíme potkat na chodbě. Protože to by pro ně znamenalo, že jak si narušujeme svoje soukromí. To je velmi důležitý koncept. Nenarušovat soukromí. Nechovat se tak, abyste jakýmkoliv způsobem a zasahoval do soukromí toho druhého. A to je hrozně důležitý.
Takže pro ně je prostě jejich vlastní soukromí, nebo aspoň ano, to tak ano, vypadá, ano. Co vy jste zažila, velmi důležité a je možná obtížné s nimi komunikovat, ale přesto určitě jste s nimi komunikovala.
A ani ne, ani, jako ono to zní velmi zvláštně, ale v podstatě já žádné Nory neznám. Protože jak jsem studovala na univerzitě, nebo v podstatě jsem pořád ve spojení s univerzitou v Tromse. A všichni profesoři, všichni studenti a v podstatě všichni tak jsou odjinut než z Norska.
Aha.
A lingvistika v Tromse tak je v podstatě jednou z nejlepších lingvistik teď na světě. A ten vědecký tým tak je mezinárodní. Tam jsou lidé ze Spojených států samozřejmě. Jedna profesorka tak je z Trinidadu. Mezinárodní společenství je. A samozřejmě, že jednacím jazykem tak je angličtina.
Ještě mi řekněte, nevěřím vám, že jste jenom studovala, protože člověk musí myslet i na odpočinek a relaxování. Určitě jste ochutnala nějaké norské jídlo.
To jste mě teď zaskočil. No, samozřejmě, ale teď mám před očima jenom lutefisk a to je neuvěřitelná norská specialita. Z nějakého důvodu, kterému nerozumím, tak se Noři hádají a se Švédy o to, jestli to jídlo je původně norské nebo švédské. Ale když vám řeknu, co to je, tak zarazíte se taky, proč se o to hádají.
Řekněte mi, co je to.
je to sušená treska, která se ponoří do louhu. Do té chemické sloučeniny. A na nějakou dobu, ale zapomněla jsem na jak dlouho a poměrně dost dlouho. A takže jednak ta treska sama o sobě nemá žádnou valnou chuť. když ji vysušíte, tak tu chuť ještě ztrácí. A když ji ponoříte do louhu, tak ztratí i tu konzistenci, kterou původně měla. Takže nakonec z toho vypadne takové želé. Je to Já teď, když to teď představím před sebou. Ale je to norské národní jídlo. A vždycky na podzim tak se v podstatě pořádají jako velké slavnosti, kdy se schází celé rodiny nebo přátelé z práce, tak se scházejí a jedí lutefisk. A nejlepší na tom tedy, jako samozřejmě, že se ta treska nejí samotná, ale s přílohami. Mm-hmm. Jednou z nich tak je hrachová kaše, na to se také se polévá slaninou. A strouhá se na ní trochu hnědého norského sýra. Mm-hmm. A samozřejmě je to, myslím si, že jsem pochopila, o čem to je. Je to o tom, že lutefisk funguje jako záminka k tomu, abyste vypil neuvěřitelné množství piva a akvavitu norské pálenky.
Já jsem se tady chytil za hlavu ve chvíli, kdy jste říkala, že ta treska se ponoří do louhu. Není to zdraví nebezpečné?
Evidentně ne.
Evidentně ne.
Norů je 4,5 milionu a pořád to jedí.
Tak tohle si budu pamatovat, na to určitě nezapomenu. Za chviličku po písničce se podíváme zase úplně na druhý konec světa, do Spojených států amerických.
Máme hosty.
Český rozhlas Pardubice, pořád máme hosty, se mnou je ve studiu studentka lingvistiky Lucie Medová. Já jsem teď chviličku během té písničky přemýšlel o tom, nejdřív mě to šokovalo, ta treska v tom louhu, a teď jsem přemýšlel o tom, že bych to docela ochutnal. Že člověk musí zkoušet stále nové věci.
To bez pochyby.
Bez pochyby. Vy jste po svém pobytu v Norsku, po studiu v Norsku se vrátila do České republiky, tady jste dostudovala a odjela jste zase na druhý konec světa.
Do Princetonu, do Spojených států.
To proto, že vás neuspokojilo to studium v Norsku, tak podle toho, co vím, tak je to poměrně prestižní škola.
Obě dvě jsou
prestižní. Obě dvě jsou prestižní.
Aha.
Proč ty Spojené státy, Lucko?
Proč do Spojených států? Na to je... Teď přemýšlím, jak přesně to formulovat. Ale ta základní věc byla v tom, že po magisterském studiu není dobré zůstávat na téže univerzitě studovat doktorské studium. A druhá věc byla, že... V podstatě Princeton tak je jediná univerzita, která nabízí program ve slovanské lingvistice. A já jsem chtěla dělat... V podstatě slovanská lingvistika znamená, že studujete lingvistiku, ale zároveň taky slovanské jazyky. A ideálně byste měl kombinovat obě dvě věci tak, že budete dělat lingvistiku na slovanských jazycích. Mm-hmm. A zdálo se mi, že z té perspektivy, že jednou... konec konců budu muset taky hledat práci, tak se mi zdálo lepší mít dva obory než jeden, protože přece jenom nejsem Chomsky, abych mohla dělat jenom lingvistiku a politiku. Tak se mi zdálo lepší mít dva obory, takže slavistiku a lingvistiku.
Uh-huh. Jaké je studium ve Spojených státech? Liší se to nějak od toho studia v Norsku? Už víme, že vy jste měla daleko lepší podmínky pro studium v Norsku než tady v České republice. To jsme si popsali, v čem ten rozdíl asi spočívá.
Ty podmínky ke studiu, takové ty vnější, kde opravdu jde jenom o to, abyste měl čas věnovat se vědě, tak ty jsou samozřejmě velmi podobné tomu, jak to vypadá v Tromso, nebo v podstatě kdekoliv na kterékoliv jiné univerzitě. Ale totiž ta věc je v tom, že ten doktorský program, ten program, který studuju, to je jakoby už vyšší stádium studia, jakoby doktorantské studium.
Ano, jistě.
Tak to je samozřejmě zase velmi odlišné od toho, jak vypadá magisterské studium nebo jak vypadá studium na té trošku nižší úrovni. Tady aspoň tak jsem si to představovala, ale ukázalo se, že ve Spojených státech tak v podstatě nikdy nebudou věřit tomu, co už umíte, pokud vás to nenaučí sami. Takže já jsem předpokládala, že přijedu do Spojených států a budu mít samozřejmě báječné podmínky k tomu, abych se mohla zabývat věcmi, které mě baví a které jsem chtěla mít rozdělány už v Tromsø, ale prostě na to nebyl čas. Ale ukázalo se, že tudy cesta nevede a že musím navštěvovat strašnou spoustu kursů, ve kterých se v podstatě naučím, ve kterých se budu učit věci, které oni považují za nezbytné k tomu, abych potom z Princetonu mohla
ale které vy už jste znala?
Do jisté míry.
Takže to nepovažujete třeba za ztrátu času?
Za ztrátu času to nepovažuju. Považuji za trochu nešťastné to, že jsem to nevěděla dopředu a že jsem očekávala něco jiného.
Něco trochu. Jiného.
Ale na druhou stranu jsem se naučila rusky.
Ve Spojených státech?
Ve Spojených státech jsem se naučila moc dobře rusky, protože samozřejmě ve Spojených státech slavistika znamená rusistika. Mm-hmm. Znamená to, že musíte studovat ruštinu, protože ruština je samozřejmě největší slovanský jazyk. Takže se předpokládá, že tím jazykem plně mluvíte. Což samozřejmě nebyl fakt, když jsem do státu přijela, tak jsem rusky v podstatě nemluvila. A takže jsem musela navštěvovat hodně kursů praktického jazyka a potom historického vývoje všech slovanských jazyků.
Mm-hmm. Už jste svoji znalost ruštiny uplatnila v praxi nějakým způsobem?
Ne, já jsem tomu ráda.
Proč?
to byl hloupý žert. Jenom jsem strávila měsíc v Rusku, v Petrohradu, abych se trochu zdokonala v ruštině, ale já ani neplánuju využívat v podstatě žádného jazyka k nějakým praktickým účelům v tom smyslu, že bych chtěla někde tlumočit nebo překládat. Ne, protože ke studiu lingvistiky tak v podstatě vždycky musíte vědět o struktuře toho jazyka. Ano. To si myslím, že o ruštině jako vždycky se člověk může naučit samozřejmě mnohem víc, ale struktura toho jazyka tak je pro mě dostupná na té úrovni ruštiny, kterou mluvím. A pro ten typ lingvistiky, který dělám já, tak vždycky potřebujete konzultovat rodilé mluvčí, tak jako tak, bez ohledu na toho, jak dobře nebo špatně tím jazykem mluvíte.
Když jste přicestovala do Spojených států amerických, překvapilo vás něco příjemně nebo nepříjemně? Opět se zeptám, protože počítala jste s tím, že tam strávíte určitý čas, už tam jste dost dlouho.
No, strávila jsem tam 3 roky a teď v pátek tam jedu na další rok. O tom kolují vždycky takové zábavné historky, protože ve Spojených státech mám pocit, že už byl každý, takže každý ví o tom, jak to ve Spojených státech vypadá.
Já jsem nebyl.
No vidíte, tak ještě vy a moji rodiče, ale potom už tam budeme všichni. A ne, tak k tomu je jedna hezká historka, kterou mi povídal někdo jiný, ale že když přijel do Spojených států a potom se vrátil a jo, samozřejmě všichni se ptali, tak jaké to tam tedy je, tak on odpověděl, on se tak zamyslel a říká, ve Spojených státech je všechno strašně velký. Měl na mysli úplně všechno. A je to do jisté míry pravda. Auta jsou velká a samozřejmě teď mi skáče na mysl, že všichni mají představu, že všichni Američané jsou velcí a tlustí, což samozřejmě není pravda, ale domy jsou velké a obchody jsou obrovské a všechno má takovou jinou dimenzi.
Za chviličku se ještě vrátíme k vašemu studiu, protože nestudovala jste jenom v Norsku, v Česku, ve Spojených státech, ale určitý čas jste pobývala také v Itálii. To si myslím, že je Čechovi asi tak nejblíže ta země, takže se podíváme i do Itálie.
Máme hosty.
Mým dnešním hostem ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice je studentka lingvistiky, teď jsem to skoro řekl špatně, Lucie Medová. Teď jsme se už prokousali do Spojených států amerických. Říkali jsme, že univerzita, na které studujete, je velmi prestižní. Teď tady padla jedna otázka z řad posluchačů. Co to stojí, to studium? Jestli nemáte problém o tom hovořit?
Ne, samozřejmě.
Platíte si to všechno sama?
To jste spadlo z višně. Ne, samozřejmě, že ne. A nikdy si to nikdo neplatí sám. To je, že vědeckou činnost, tak si prostě nemůžete sponzorovat z vlastní kapsy. Buď to platí, že samozřejmě věda je sponzorována státem, anebo průmyslem, kterým je ta, která věda podporována, což pro lingvistiku v podstatě neplatí. Takže peníze pro mě tak samozřejmě přicházejí z té univerzity a ve formě stipendia nebo v podstatě platu, protože když děláte vědeckou činnost, tak to není tak, že neděláte nic.
Takže není to tak, že byste někde chodila na brigádu do supermarketu?
Ne.
To byste asi ani nechtěla.
Buď to chodíte na brigádu do supermarketu, ale potom nemáte čas dělat nic jiného už.
Rozumím
toho. O tom je právě studium v zahraničí, že dostanete peníze na to, abyste opravdu studoval. Abyste nemusel dělat nic jiného, abyste nemusel chodit na brigádu do supermarketu.
A zabývat se tím, co by vás rušilo vlastně
a odtahovalo od toho studia. Vy jste placen za to, abyste dělal vědu. Tak děláte vědu.
Řekněte mi, vrátíme se zpátky do Evropy, vy jste určitý čas pobývala i v Itálii, jak jsem řekl před malou chvílí, pro Čecha Itálie je poměrně blízká země, dokonce se říká, já tedy nevím úplně proč, že Češi jsou si v něčem podobní s Itálii. Co by na to?
To nevím. Mě teď jenom napadá, že pro mě jsou Italové velmi zženštilý. Tedy samozřejmě takový dětští, takový zženštilý je to slovo prostě. Ale samozřejmě, že to je všechno jenom otázka toho, kolik Italů znám a na druhou stranu musím říct, že jsem poznala několik velmi dobrých kamarádů v Itálii, právě mezi Italy. Tak.
Vy jste studovala v Benátkách, to město je opředeno historií a je známé po celém světě. Pojdejte.
Bylo to velmi magické studovat v Benátkách, ale všechno je přehlušeno pro mě jenom tím, že v Benátkách by byla největší zima na světě. Zapomeňte na severní polární kruh. Nikde jsem nezažila větší zimu než v Benátkách.
Celého toho půl roku, nebo jak dlouho jste tam byla?
Já jsem tam byla od února do května asi, tak v únoru, v březnu a v dubnu. Největší zima na světě.
Můžete to vysvětlit, protože tam jsou kanály, takže od vody?
Od vody samozřejmě, to je jedna věc. Všechno je vlhké, všechny zdi jsou vlhké. A to je jedna věc. A druhý faktor je ten, že ty domy jsou staré, takže nemůžete očekávat, že každý dům bude mít ústřední topení. A ten náš dům samozřejmě neměl ústřední topení. A protože jsme platili nájem, tak jsme neměli peníze na to, abychom topili a platili účet za elektřinu. Takže jsme topili v podstatě minimálně. A tak hrozná zima. Taková lezavá zima, která vám vleze až do kostí a ta zima se nezbavíte prostě.
No tak to jste mi Benátky tedy přiblížila z trošku jiné stránky. To se na žádných propagačních reklamních letácích nepíše.
To vám nikdo neřekne. A v létě zase, tak Benátky jsou jedna z nejhorších míst a kde můžete být, protože tam je zase strašný vedro, ale hrozný. A taky se nikde neskováte.
No, tak do Benátek. Tak kdy do Benátek teda?
Do Benátek v dubnu.
V dubnu.
A nebo potom na podzim, řekněme, v říjnu.
My se pomaličku blížíme k závěru našeho povídání. Mě by zajímalo, po těch peripatiích a cestách, kdy teď jste ve Spojených státech, vracíte se tam, jak jste říkala, v pátek, studovala jste v Norsku, v Itálii, byla jste v Petrohradě. Každé to místo na téhle planetě je jiné, každé je něčím zvláštní, přesto je některé z těch míst, které jste navštívila, nebo navštívila, kde jste pobývala, takové, že byste si řekla, tady bych třeba mohla žít? Těžká otázka, já vím, možná na ní nemusíte odpovídat.
Ta odpověď na tuhle otázku je v podstatě velmi snadná, protože nikdy nevíte, kde skončíte. Mm-hmm. A vždycky se ukáže, že to místo buď to je vhodné pro to, abyste tam žil, anebo není. Mm-hmm. A tak tam buď to zůstanete, anebo tam nezůstanete. Ale abych odpověděla na vaši otázku, tak nejkrásnější místo na světě je ještě pořád. A myslím, že dlouho zůstane Tromso. Tromso za severním polárním kruhem.
Tam se budete určitě v budoucnosti vracet.
Bez pochyby.
Bez pochyby. Já vám moc krát děkuju za návštěvu tady ve studiu. Přeju vám hodně úspěchů ve vašem doktorandském studiu na Univerzitě ve Spojených státech amerických. A třeba se někde potkáme úplně na jiném místě, než je Český rozhlas Pardubice. Možná třeba někde v Norsku, nebo, jak říkáte, nikdy nevíte, kde skončíte.
Přesně tak.
Díky a hodně úspěchů.
Já děkuju vám. Naschledanou.